multikulturalnost je light motiv koji povezuje obe ove knjige i ja sam probala da odgovorim na jedno opšte pitanje i dva posebna. Zašto je on jedan fenomen ili problem značajan i višestruko zanimljiv i kako se on integriše u javne politike? Da li se integriše i kako? Dakle, zašto je to zanimljiva problematika? Zato što je ona mnogo šira od sadržaja ovih knjiga koje vezuju za etnicitet manje ili više. To je u stvari tema koja ne odvojiva od ljudskih prava, ne odvojiva od temeljnih vrednosti moderne političke zajednice, zato što je to u jednom podeljenom i polarizovanom svetu jedna tema koja je ne samo nacionalno vezana, nego i regionalno i globalno važna, a za nas koji se bavimo malo ovim pitanjima svako iz svoga domena, ona je više dimenzionalna i omogućuje da se ljudi različitih naučnih orijentacija sretnu i da nađu neki zajednički imenitelj oko toga. Mislim da je sam naslov knjige Gorana Bašića, koji ima jednu jako dobru rečicu između reči multikulturalizam, stoji rečica i etnicitet, i ona govori da je to samo jedan segment multikulturalizma. Meni je nekako palo u zadatak da više govorim o ovoj drugoj knjizi i u tom kontekstu ću nešto da kažem šta su javne politike i kako one utiču na multikulturalnost, da li je uopšte ova tema integrisana u javne politike, pre svega da li su one vrednosti koje multikulturalizam uključuje deo naših javnih politika. Te se politika obliku bilo u strateškim dokumentima, bilo u propisima kada se pozitiviraju, ja govorim sada i kao pravnica. Dakle, to su nekakvi dokumenti vlade ili parlamenta u kojima se različitim oblišima definišu ciljevi, ključni pravci aktivnosti, akteri koji rade na njima i neki period vremena u kome se one žele ostvariti. To bi bila neka, kako da kažem, polazna definicija. Šta je zajedničko za multikulturalnost i strategije? Zajedničko je to da se strategije odnose na različite oblasti jednako kao i multikulturalnost. Znači, to je neki zajednički imenitelj za obe ove stvari, ali upravo to što ih povezuje je razlog za napetost između ove dve pojave. I tri problema koja govore o tome. Prvo, tu napetost i raspukline, kako ja vidim, uzrokuje sektorski pristup oblastima na koje se odnose strategije i multisektorska priroda multikulturalnosti s druge strane. Prosto ne možete da ih prepoznate. Šta bi bio ključ za prevazilaženje te tenzije, njega nije lako pronaći, vrlo se teško pronalazi. Ukoliko bi se sistematski u različite strateške dokumente mogli integrisati vrednosti koje fenomen multikulturalnosti uključuje, ravnopravnost, jednake mogućnosti, razumevanje i prihvatanje različitosti, tolerancija, inkluzija, demokratija, pluralizam, dijalog i mogu da re samo uprava, mogu da ređam toga još, nema potrebe da to dalje ekspliciram. Pretpostavka je, međutim, da su te vrednosti ne samo deklaratorno uključene u onoga što je projektuje naš nekakav pravac ili uopšte pravac može biti i na međunarodnom planu, postoje različite strategije, već da su u društvu opšte prihvaćene i tu nastane problem. Drugo pitanje koje ja vidim kao problematično je da li su strategije u oblastima značajnim za multikulturalnost sadržajski povezane ili su orijentisane samo na jedan sektor. Ja na to pitanje mogu da odgovorim negativno. Dakle, sadržajska povezanost između njih izostaje, izuzetno je retka, dakle gotovo se ne može prepoznati i strategije se nekako odnose usko samo na oblast za koju se strategija usvaja, ne percipira se celina stvari i neophodnost da se ona nekako u njih integriše. I treće pitanje, na to pitanje najteže odgovaram zato što jako mnogo radim u oblastima za koje je multikulturalnost važna. Da li su strategije okrenute samo ka jednom našem identitetu ili se u njima prepoznaju i podjednako uvažavaju svi naši identiteti? Na ovo pitanje je odgovor također ne. Posebne strategije o etničkoj pripadnosti, o osobama sa invaliditetom, o rodnoj ravnopravnosti ne integrišu ni ova naša različita individualna svojstva. Ja moram da kažem da su jedine u ovom momentu u Srbiji strategije koje prepoznaju različite identitete ove vrste rodne strategije. I u njima se one prepoznaju bilo kao višestruka diskriminacija ili na neki drugi način. I sad druga stvar sa javnim politikama. Ja naravno nisam normativni optimista i ne verujem da ako mi imamo jako dobre zakone koji se ne primenjuju da će nam biti bolje. Dakle, u tom kontekstu hoću da kažem. Svi ovi ciljevi i strategije se operacionalizuju u nekim propisima. Propis sam za sebe ne znači ništa, ali on može stvoriti neki povoljan ambijent normativni u kome se nešto možda može desiti ili zatvoriti taj ambijent i suziti prostor. Stoga je i za propise kao deo javnih politika jednako značajno da pozitiviraju, integrišu i uključe one vrednosti koje multikulturalnost pretpostavlja sa jedne strane i da međusobno korespondiraju s druge strane. U ovom momentu mi, ja moram da kažem, u tom normativnom poretku imamo potpuni pravni haos u kome apsolutno ne može da se nađe konzistentnost ni unutar jednog zakona ili pravnog propisa, počevši od našeg ustava pa onda sve dalje, a najmanje da se ove vrednosti sistematski uključe u politike koje država vodi. Dakle, ja sam recimo radila jednu veliku analizu, ajde i time ću završiti, koja se odnosi na zakonodavstvo u ove četiri oblasti koje su važne za očuvanje identiteta nacionalnih manjina i mogu vam reći da koliko toliko posebne mere jednake mogućnosti integrisane su u zakone koji se odnose na obrazovanje, u sve druge zakone ne, a participacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina u nekim drugim oblastima relevantnim za očuvanje nacionalnog identiteta se svodi na to da se jedan predstavnik manjine nađe u nekom telu, recimo u oblasti kulture, nekom nacionalnom savetu ili tako nešto. Dakle, nemamo instrumente koji ovo mogu da zadovolje. To su teme kojima se zapravo i naši autori u ovoj knjizi Multikulturalnost u javnim politikama bave. Istini za volju više su okrenute ka ovom etnicitetu nego uopšte javnim politikama, ali ako nema razumevanja za multikulturalnost u našim, ja kažem, individualnim svojstvima i razlikama koje su među nama, kada smo u manjinskom položaju bilo koje vrste, od opozicije koja je u manjini do drugih naših identiteta, ako se mi ne prepoznajemo u tim identitetima, integrišemo ih u ovo, onda teško da možemo da pričamo o multikulturalnosti kao fenomenu, vezujući ga samo za, neko je ovde rekao, getoizaciju, segregaciju i zatvaranju male grupe.
Sada će govoriti Eva Vukašinović.
Jako su široke teme kada govorimo o multikulturalizmu. Tada moj zadatak u drugoj knjizi, dakle u javim politikama, prosto je nemoguće da ja mogu da sa aspekta prakse da obuhvatim sve izazove s kojima smo bili suočeni, i Goran i ja u nekim momentima. Moram samo i želim da budem kratka. Tako da bih istakla ovde neke primere možda koji su meni bili upečatljivi. Kada god sam htela nešto da promenim u lošoj primjeni zakona, koji sami po sebi nisu bili u tom momentu dobri, a sad još više nisu, naišla sam na dve vrste otpora. Jedan otpor je bio strane baš pripadnika manjina, koji su smatrali da su nastojanja ombudsmana radi neke integracije manjina napad na njihov identitet. Konkretno, na primjer, u jednom naseljenom mjestu u Vojvodini, kada sam shvatila da postoje dve škole koje su udaljene 300 metara, u jednoj se nastava odvija na mađarskom jeziku, u drugom u srpskom, ne moramo profesora Bugarski ići u Bosnu, ima i kod nas, nažalost, takvih primjera. Kada sam predložila zbog učestalih napada i na manjine i na većinu, da možda problem pušamo tako da rešimo, da nastavu organizujemo obe škole sa pomešanim, dakle, odeljenjima, fizički pomešanim, otpor sam doživjela od strane manjine većine. Manjine je doživjela kao napad na identitet, a većina klasične reakcije su bile, ovo je Srbija, nastava, i onda kreće da priča neke. Nažalost, u mojoj praksi, uobičajeno, kad god sam izlazila u javnost, doživljavala sam takve. Dakle, imamo taj problem u obrazovanju, imamo problem u integraciji, ali početni problem u javnim politikama jeste apsolutno neusklađenost, nepostojanje strateškog poimanja prava pripadnika manjina. To smo videli sada na najnovijim intervencijama zakona, paketa zakona, tako da kažem. Dakle, donošenje izmjena i dopuna zakona iz oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, koji su u skladu sa akcionim planom, takozvanim malim akcionim planom za unapređenje položaja pripadnika nacionalnih manjina, izvedene. Mogu da vam kažem da je sam akcioni plan za manjine donet po meni u jednom užurbanom procesu, nedovoljno promišljenom, da planirane mere nisu strateški promišljene i da ove izmene zakona koje smo toliko dugo mi praktičari koje smo ih primenjivali čekali da se otklone neke nedoumice, da jednostavno je razočarenje šta je ispalo od toga. Dakle, propisi su sad još po mojoj proceni gori nego što su bili ranije, ako je to ikako je moguće. Da ću vam možda baš iz oblasti službe upotrebe jezika i pisama. Dakle, ne možemo odvojiti pravo na vođenje postupka koje svaki pojedinac ima da razume jezik postupka i vođenje postupka na jeziku koje je u službenoj upotrebi. Dakle, vođenje postupka pretpostavlja da sudija, zapisničar i svi učesnici govore, dakle, postupak se vodi na tom jeziku. Ono što tri profesorka spomenuli, možda neku nadoknadu za službenike koje vode taj postupak, izostaje. I znate kako sad izgleda vođenje postupka u Senti na Mađarsku? Gde su od 9 sudija, na primjer 7 ili 8 vladaju Mađarski. Izgleda tako da uđe stranka i sudija kaže, jel da nećemo na mađarskom jeziku? A stranka ne razume srpski. Zašto, kaže sudija? Zato što sudija ima dupli posao, znači mora da odradi ceo postupak da vodi na mađarskom, da radi presudu i da sama kod kuće prevede na srpski, jer drugi stepen ide na srpskom. Znači, apelacija, apelacijni sud, ne postoji mogućnost vođenja postupka na jeziku manjine. Dakle, kako izgleda taj postupak sada, trenutno u Senti? Kompletno se vodi na mađarskom, a zapisnik se kuca na srpskom. Izrađuje se presuda na srpskom. Može doći do ozbiljnih povreda prava na pravično suđenje u ovom postupku. Dakle, ono što mi želimo, i možda je iz dobrih namera da obezbedimo službenu upotrebu jezika, se toliko u praksi izvitoperilo da ne možete urediti. Isto tako, na primjer, nismo ovdje doticali toliko srazmernu zastupljenost, ali također ideja o srazmernoj zastupljenosti pripadnika manjina u organima javne vlasti. Sad, po novim propisima, će to tako izgledati, da će oni da se izjasne kao pripadnici određene manjine, i zatim će, sad ne bih detaljno, prilikom raspisivanja konkursa za određeno radno mesto, kao dodatni uslov koji se traži će biti ono što je u redu, poznavanje jezika, to je merljivo i u redu, i po meni ono što možda nije u redu ili možda će izazvati nedoumicu u praksi jeste nacionalna pripadnost. Zašto? Zato što mislim da, pošto je u zakonu zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, nacionalna pripadnost fluidno, vrlo slobodno postavljena, u ustavu na kraju krajeva. Dakle, nemamo ograničenja, nije vezana za etničku poreklo. Mislim da će i zbog postojanja višestrukih identiteta nacionalnih ovdje, pogotovo ako razmišljam, na primjer, o pokrajinskoj upravi, dešavat će se isto takve zloupotrebe kao u primjeru iz Sandžaka. Neko će se izjasniti danas kao Mađar, a sutra kao Nemac. Kako ćemo sprečiti te zloupotrebe kada znamo u kakvom društvenom trenutku živimo i kakve su okolnosti, siromašna država? Naravno da će svako da sačuva svoj posao, da pribegne. Da li je to ono što smo želeli? Isto tako. Da li mislite da je u redu da neko traži tumača za bosanski jezik? Uopšte ne mislim. Imala sam ideju da se spreče zloupotrebe, na primjer kod vođenja sudskih postupaka, tako da se uredi, da se postupak vodi na srodnom jeziku, znači uradi neka diferencijacija između tih manjinskih jezika, dakle srodni jezici, da tako nazovemo, u slučaju vođenja sudskih postupaka na tim jezicima bi se zapisnik izrađivao na latiničnom pismu, ali imam problem jer u zakonu o službenoj upotrebi je odredbe koje se odnese na latinično pismo izbrisane. Tako da ne možemo ni tu prevazići neko praktično rješenje u praksi, nego se zaista mora prevoditi kompletan materijal na jezik manjine i nazad, jer da, pošto imamo žalbeni postupak, na srpski jezik. Dakle, nemamo jedno prevođenje, nego dva prevođenja u konkretnom postupku. Ja bih se završila, ovi primjeri su služili, bar iz moje prakse, da vam prikažem šta su rezultati nepromišljenih poteza zakonodavca, dakle možda iz dobrih želja, ali u praksi zaista prave ogromne probleme.
Sada će govoriti Ružica Jakešević.
S obzirom da sam i sama sudjelovala sa jednim koautorskim prilogom zajedno sa profesorom Sinišom Tatalovićem u knjizi Multikulturalizam u javnim politikama. I sad, s obzirom da su ovdje praktički svi govornici iznijeli tu važnost jezika u različitim kontekstima. Ja sam odlučila sve ono što sam napisala, dakle svoje bilješke, nekako prilagoditi opet svim tim referencama na jeziku koje su ranije iznesene. A s obzirom na tekst koji smo profesor Tatalović i ja napisali za ovaj zbornik. Naime, mi tu govorimo o jednom pristupu migracijama koji je danas sve više prisutan u politikama različitih država, a koji je nekako sigurnosno utemeljen. Dakle, mi smo tu govorili o sigurnosnim politikama, praksama i narativima o migracijama u državama na balkanskoj, takozvanoj balkanskoj ruti. Naime, zašto je tu, kada govorimo o tom nekakvom sekuritizacijskom procesu i sve prisutnoj sekuritizaciji migracija, dakle zašto je tu jezik bitan? Sam sekuritizacijski proces započinje takozvanim govornim aktom. Dakle, jezik je bitan s obzirom da njime identificiramo, imenujemo, dajemo značenje različitim stvarima, pojavama, procesima oko nas i način na koji mi nešto imenujemo ili značenje koje mu pridajemo utječe naravno na širu percepciju, odnosno na migraciju koja je između ostalog, osim što je činjenica, i određena vrsta socijalnog konstrukta. Dakle, značenje koje ćemo mi pridati migraciji kroz taj naš govorni čin itekako utječe na to kako će se migracije i migranti kao takvi percipirati od strane širega društva. Dakle, prateći sve te procese koji su pratili migracije na ovim našim područjima, moglo se uočiti da ovisno o tome kako ti nekakvi relevantni sekuritizirajući akteri imenuju osobe koje se nalaze u tom pokretu, mogli bismo reći, dakle, da li ih imenuju kao migrante, ekonomske migrante, prisilne migrante ili izbjeglice, utječe na to kakva im prava možebitno pridajemo u nekakvom mjestu u koje će oni doći. Mislim da je to itekako bitno i u pogledu ove šire teme o kojoj razgovaramo, dakle o izazovima, odnosno preprekama multikulturalizmu, i možemo vidjeti da su te prepreke uočljive na nizu pokazatelja na različitim razinama, dakle kako globalno, tako i na razini različitih regija, pa tako i lokalno. Jedna od tih prepreka o kojoj je ovdje bilo riječi također jesu neadekvatne politike upravljanja različitostima na nacionalnim razinama u mnogim državama, a u nekim slučajevima takve politike u potpunosti, možemo reći, izostaju. U takvoj situaciji dolazi do onoga što se naziva, dakle, rastućom socijalnom isključenosti različitih manjinskih skupina, koja onda može imati i nekakve sigurnosne reperkusije. Drugi pokazatelj, odnosno prepreka i izazov multikulturalizmu jest činjenica da se različitost sve više pristupa iz te jedne sigurnosne perspektive, dakle u terminima prijetnji, odnosno izazova različitim referentnim objektima. A referentni objekti su ono što nastojimo zaštititi, bilo to država, pojedinci, društvo, odnosno neke njihove vrijednosti kao što su kultura, ekonomsko blagostanje, način života, odnosno identitet. I u tome kontekstu dolazi do tog jednog raslojavanja vrlo poznatoga, dakle, između nas i njih, i sukladno tome, dakle, sebi pripisujemo jedna prava za razliku od njih koji ta prava ne mogu imati s obzirom da su različiti. Dakle, to je raslojavanje prisutno u multietničkim društvima različitog karaktera, dakle, bez obzira radi li se o klasičnim imigracijskim državama ili onima koje imaju ograničeno iskustvo sa imigracijama, ali su po svome karakteru multietničke uslijed različitih povijesnih okolnosti. I možemo reći, dakle, da u takvoj situaciji, odnosno atmosferi, rastu pritisci za smanjenjem opsega stečenih prava manjinskih skupina, bilo da govorimo o kulturnim pravima, bilo da govorimo o političkim pravima, bilo da govorimo o socioekonomskim pravima, dakle u svim onim područjima koje čine jedan cjelovit okvir za integraciju manjinskih, odnosno migrantskih zajednica u različita društva. Dakle, u tome kontekstu raste taj jedan pritisak da se etnička različitost koristi kao određena vrsta osnove, odnosno prepreke za negiranje jednakosti pristupa različitim društvenim resursima. Kada govorimo o nekakvom suvremenom kontekstu rasprava o društvenoj uključenosti različitih manjinskih skupina, možemo reći da taj kontekst čini jedna atmosfera u kojoj se različita društva uslijed intenzivnih migracijskih kretanja zatvaraju unutar sebe. I tu ne govorimo samo figurativno o nekakvom zatvaranju, nego govorimo o zatvaranju kroz prakse, institucija, države, ali također govorimo o nekakvim fizičkim preprekama koje se grade i koje su ovdje profesori također spominjali, a te prepreke imaju za cilj onemogućiti druge da se nekako upletu u nekakvu uspostavljenu društvenu dinamiku, identitetske okvire, odnosno vrijednosti. Pokazatelje toga naravno imamo diljem svijeta, također u našem okruženju, gdje možemo vidjeti da se nekako sve više pristupa na jedan poprilično militariziran način samoj činjenici ljudske mobilnosti. U tome kontekstu događa se, možemo reći, i kriminalizacija ljudske mobilnosti. Dakle, da, pripisuje se jedan kriminalni karakter ljudima koji se nalaze u pokretu iz različitih razloga. Također, na unutarnje političkim razinama niza država vidljive su itekako tendencije porasta popularnosti ekstremno desnih političkih grupacija, koje također možemo smatrati preprekama izgradnje odgovarajućih multikulturalnih politika i njihovoj implementaciji u praksi. I takve, dakle, ekstremne pozicije možemo reći da plivaju na tom jednom valu straha od drugoga. Dakle, njihov argument je između ostaloga da je socijetalna sigurnost europskih država na udaru elemenata nekompatibilnih sa europskim kulturnim, povijesnim, odnosno političkim nasljeđem. Pokazatelji takvih stavova su sve prisutni, možemo to gledati kroz ovaj najnoviji primjer otpora koji su različite države pokazale prema usvajanju jednog globalnog pristupa legalnim, odnosno sigurnim migracijama, dakle govorimo o takozvanom sporazumu iz Marakeša, odnosno globalnom kompaktu o migracijama, gdje je na čelu tog jednog pokreta otpora takvom jednom kompaktu se nalaze Sjedinjene Američke Države, ali i države Višegradske skupine, također Austrija, Italija i brojne druge u Hrvatskoj, također Mađarska kao dio Višegradske skupine. U Hrvatskoj su također postojali otpori, dakle vršio se pritisak da se bez obzira na neobvezujući karakter toga dokumenta provede parlamentarna rasprava, da parlament da svoje mišljenje, odnosno da nekako da zeleno svjetlo ili da obustavi cijeli taj proces, što se u konačnici nije dogodilo. Mislim da je jedina osoba koja je otišla tamo protestirati na samome mjestu gdje se taj dokument usvajao bio pripadnik jedne takve političke grupacije iz Hrvatske, koja se može, tako je, da okarakterizirati kao ekstremna u različitim pogledima. Dakle, u tome kontekstu imamo otpor ne samo multikulturalizmu kao politici pristupa različitostima, nego i otpor prema različitosti općenito. Dakle, sprječavanje uopće da do različitosti dođe ili da se postojeća različitost ili heterogeni karakter naših društava još više poveća. Dakle, a priori mu se daju nekakve negativne konotacije i tu opet vidimo važnost jezika koji se upotrebljava kako bismo označili različite pojave. Naša društva imaju, možemo reći, puno manje iskustva, odnosno dosta ograničena iskustva u integraciji, odnosno prijemu useljeničkih populacija, izuzev nekakvih prisilnih migracija koje su se događale 90. godina prošloga stoljeća. Nemamo ono što bismo nazvali novim manjinama kakve postoje na prostoru zapadne Europe. Sukladno tome možemo reći da oblikovanje adekvatnih multikulturalnih politika i politika integracije migracijskih zajednica predstavlja određenu vrstu izazova našim društvima. Postojeći okviri su dosta labavi, nedosljedni, slabi i postavlja se pitanje, o tome smo profesor Tatalović i ja također pisali jedan članak, mogu li se neke odredbe postojeće zaštite tradicionalnih nacionalnih manjina primijeniti i na migrantske populacije koje mi se čini da će postati neminovnosti u našim društvima ukoliko god naša društva bila neprivlačna samim migrantima. Nekako se uzimala za pozitivnu ta činjenica kada se dogodila izbjeglička kriza 2015. odnosno 2016. da su naše države samo tranzitnoga karaktera, odnosno da kroz njih ljudi samo žele proći. Ja mislim da je to izuzetno loše jer nas ne percipiraju kao neko okruženje gdje bi mogli izgraditi bolji život. Mislim da to dovoljno govori o našem stupnju razvoja, o nama samima. I ja tu neću više pretjerano duljiti, samo ću reći da smo se i mi bavili u jednoj od naših publikacija, a Centar za međunarodne i sigurnosne studije je partner u mreži koja je objavila ovaj zbornik Multikulturalizam u javnim politikama. Mi smo pokrenuli u okviru centra jedan časopis koji se zove Forum za sigurnosne studije i u ovome prvome našem pionirskom broju od prošle godine smo se bavili upravo pitanjem sigurnosti, migracija i manjina. Pa ukoliko nekoga bude zanimalo, imam tri primjerka. Drugi broj se nalazi na internetu, nadam se da ćemo uskoro imati i fizičke kopije i bit ću vrlo sretna da vam ih mogu distribuirati na nekom od sljedećih sastanaka. Evo, od mene toliko, hvala vam.